Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Aș vrea să ne uităm în Scriptură, să ne reamintim un aspect bine cunoscut despre Mântuitorul. Mântuitorul a trăit într-o generație religioasă și păcătoasă, dar de fiecare dată când a fost cercetat, el a fost găsit neprihănit. Chiar atunci când soția lui Pilat îi vorbește soțului despre Domnul Iisus Hristos, cuvintele ei sunt să nu ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Dumnezeu m-a cercetat, Dumnezeu mi-a vorbit despre neprihănirea lui și este înțelept să nu ai nimic de a face în sensul rău a cuvântului cu el. Atunci când Domnul Iisus Hristos pune întrebarea, cine poate să dovedească că am greșit cu ceva, că am păcătuit, ei, oricât de mult încearcă să inventeze ceva, rămân rușinați pentru că Mântuitorul a trăit o viață fără păcat, o viață de neprihănire. În mintea multora, Solomon este omul care multă vreme a trăit un stil de viață lumesc. Și probabil dacă am fi ales vreo carte din Scriptură la care să ne gândim despre neprihănire și să studiem despre neprihănire, nu Proverbele erau prima noastră alegere. Dar poate surprinzător pentru noi, în Vechiul Testament să știți că cel mai mult care vorbește despre neprihănire este Solomon. Enorm de mult în Cartea Proverbelor și în Cartea Eclesiastul, Solomon vorbește despre neprihănire. Și eu cred că atunci când ne gândim la neprihănire, trebuie să avem în vedere două aspecte. Omul care nu este sigur de neprihănirea lui, trebuie să-și pună la modul cel mai serios problema trăirii în neprihănire. Și vom vedea de ce lucrul acesta. Și cei care trăiesc în neprihănire trebuie să-și pună o altă problemă. Gândiți-vă la Iov. Iov este prezentat ca un om neprihănit. Ca un om cu care Dumnezeu se laudă, se mândrește, dacă putem folosi termenul mândrie, fără aspectul ei păcătos. Și după primul capitol, când Satana spune, dăm voie să-l încerc pe neprihănit, știți care este prezentarea Scripturii? Care vine din partea lui Dumnezeu. Iov se ține tare în neprihănirea lui. Sunt două aspecte. Unul este să devii neprihănit, și al doilea aspect este, odată ce ai devenit neprihănit, să rămâi statornic în neprihănirea ta. Să te lupți să trăiești pe calea neprihănirii. Pentru că așa cum vedem în Scriptură, neprihănirea nu este cel mai ușor lucru și nu este nici cel mai popular lucru. Dimpotrivă, pentru neprihănire trebuie plătit un preț și de multe ori prețul este mare. Și Scriptura ne îndeamnă să rămânem tari în neprihănirea noastră. Având în vedere că neprihănirea nu este cel mai popular concept astăzi, nici măcar în lumea creștină, întrebarea poate fi, de ce să iau în calcul neprihănirea? De ce să-mi doresc să fiu neprihănit? Pe de o parte ar trebui să ne gândim la sfatul Domnului. Mântuitorul spunea că cel mai important lucru în viață este neprihănirea lui Dumnezeu și împărăția Lui. Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu nu sunt lucruri separate. Nimeni nu poate să-și spună îmi doresc împărăția cu tot ce aduce ea, dar nu doresc neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul spune în versetul arhicunoscut, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu împreună cu neprihănirea Lui, pentru că cele două merg împreună. Este domeniul în care trebuie să investim cu prioritate. Și eu cred că noi, gândindu-ne la Dumnezeu, trebuie să luăm în calcul ascultarea noastră de Domnul, ascultarea de sfaturile Lui și o ascultare în toate detaliile. Zilele trecute mă uitam din nou în viața lui Saul și tot ce îi reproșează Dumnezeului Saul prin Samuel atunci când Domnul se supără este: nu ai făcut ce ți-am cerut. Dar ne uităm în viața lui Saul și vedem că tare multe lucruri a făcut Saul. Poate că precizarea ar trebui să fie: nu ai împlinit cu lux de amănunte ceea ce ți-am cerut. N-ai avut în vedere o ascultare permanentă în absolut fiecare ocazie, în fiecare detaliu. Iau în calcul neprihănirea, pentru că iau în calcul împărăția lui Dumnezeu și îmi doresc să fiu în ea. Și sfatul Domnului este: dacă vrei împărăția, caută neprihănirea lui Dumnezeu. Trebuie să recunosc că mă interesează avantajele pe care Dumnezeu le promite neprihănitului, chiar în lumea aceasta. Și eu cred că ar fi cinstit să spunem că toți urmărim avantaje în viață. Există însă multe căi pe care lumea le descrie ca să te poți bucura de avantaje. Un oraș este binecuvântat în măsura în care în orașul respectiv sunt mulți oameni care trăiesc o viață neprihănită. Și am putea să continuăm să vedem în înțelesul lui Solomon care sunt avantajele de care se bucură neprihănitul. Dar nu numai el vorbește de neprihănire, așa că o să prezint câteva avantaje. Calea spre cer, știți cum este numită în Scriptură? Calea neprihănirii. Domnul Iisus Hristos îi dă definiția aceasta. Când vorbește despre unii care au pornit, dar n-au rămas pe calea neprihănirii, Domnul spune: ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă, să se abată de la ea. Când vorbește de drumul spre cer, Mântuitorul spune: drumul spre cer este calea neprihănirii. Vă puteți imagina oameni păcătoși pe calea neprihănirii? În niciun caz. Pe calea neprihănirii sunt numai cei neprihăniți. Aceasta înseamnă că dacă îmi doresc să fiu pe calea neprihănirii și să urmez drumul acesta care la sfârșit mă duce în fața celui neprihănit în adevăratul sens al cuvântului, în sensul desăvârșit, trebuie să fiu un neprihănit. Psalmul 5, versetul 12 spune: Doamne, Tu binecuvintezi pe cel neprihănit și îl înconjor cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Cine nu-și dorește să fie ocrotit de Dumnezeu? Cine nu-și dorește ca Dumnezeu să toarne binecuvântări? Dumnezeu le toarnă și mâna Lui este plină de binecuvântări. Dar oamenii sfinți spun: Doamne, Tu îți dai binecuvântările în casa celor neprihăniți. Cuvântul lui Dumnezeu spune că poți să te uiți în viață și o să vezi două categorii de oameni. Unii care au trecut prin încercări și au fost singuri. Unii care au suferit de foame și de sete. Unii care au trecut prin multe necazuri. Și o să mai vezi o categorie de oameni. Și psalmistul spune: am fost tânăr și am îmbătrânit și am studiat oamenii din jurul meu și am văzut multe lucruri. Dar ceva n-am putut să văd. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit de Dumnezeu și nu i-am văzut copiii cerșindu-și pâinea. De ce? Pentru că Dumnezeu se îngrijește de cel neprihănit, îl binecuvintează și El nu lasă pe cel neprihănit să sufere, pentru că pe capul lui sunt binecuvântări. Dumnezeu așează binecuvântările acestea. Apostolul Pavel vorbește despre omul neprihănit ca despre un om transformat total. În înțelesul Apostolului Pavel, ca și în înțelesul celor din Vechiul Testament, de fapt, omul neprihănit are o natură deosebită, o vorbire deosebită, prieteni deosebiți, nădejde deosebită, ajutor deosebit. Adică omul deosebit este transformat, este altfel. Toți avem nevoie de transformare. Dumnezeu rezervă o transformare deosebită omului care țintește spre neprihănire. Știți că este important să nu-ți pierzi niciodată nădejdea? Știți cine nu-și pierde niciodată nădejdea? Omul neprihănit. Că cel neprihănit cade de 7 ori, spune Scriptura. Și de câte ori se ridică? Tot de 7. Ideea este, ori de câte ori ar aluneca pe cale cel neprihănit, Dumnezeu îl ajută să se ridice din nou. Și când știi că Dumnezeu este acolo să te ajute de fiecare dată, sigur că ai nădejde. Este important să avem siguranță? Sigur că da. Știți cine are siguranța? Dacă știți că El este neprihănit, adică El, Iisus Hristos, să știți că oricine trăiește neprihănire este născut din Dumnezeu. Cine trăiește neprihănire aparține Domnului Iisus Hristos. M-am uitat în cartea Iov, spuneam că Iov a fost un om neprihănit. De la capitolul 3, Iov începe o discuție foarte serioasă cu Dumnezeu, o discuție în care spunem noi, Iov chiar depășește limita în care ar trebui să se discute cu Dumnezeu. Ce credeți că i-a dat lui curaj să discute cu Dumnezeu? Ascultați mărturia lui. Capitolul 23, de la versetul 3. O, dacă aș ști unde să-L găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dacă m-ar încerca, spune Iov, el știe pe ce cale am umblat, ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. O să spuneți unii, tare îndrăzneț era Iov. A fost îndrăzneț și îndrăzneala aceasta i-a venit în urma trăirii în neprihănire. Iov spune, mie nu mi-este frică să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Mie nu mi-este frică să am un dialog cu Dumnezeu. Pentru că eu știu ce cale am urmat, știu ce legământ am făcut cu viața mea, știu cât de mult m-am străduit să trăiesc în neprihănire și dacă aș vorbi cu El, înaintea Lui aș fi iertat pentru totdeauna. Vedeți, dintr-un punct de vedere, Iov nu spune sunt desăvârșit, nu am greșit, că pomenește de iertare. Dar Iov spune, dacă Dumnezeu m-ar încerca, în limitele omenescului în care trăim, Dumnezeu m-ar găsi curat. Cum întrebare este, a avut Iov dreptate sau n-a avut Iov dreptate? Din perspectiva unei vieți desăvârșite, Iov n-a avut dreptate. Iov era un om supus greșelilor ca alți oameni. Dar atunci când încheiem cartea Iov, foarte interesant că Dumnezeu, după ce îl mustră pe Iov foarte tare, după ce Dumnezeu are dialogul acela dur de acum și el cu Iov, că așa a vrut Iov să discute în limbajul acesta, știți ce spune Dumnezeu celor 3 sfinți sau celor 4 sfinți care s-au dus să-l consilieze pe Iov? Acum când mi-am încheiat socotelile cu Iov, vreau să spun următorul lucru. Luați fiecare viței și berbecii și duceți-vă la Iov, cel pe care l-ați acuzat până acum. Pentru că nici unul n-ați vorbit atât de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și dacă vreți să vă dau iertarea, spune Dumnezeu, vă duceți la Iov și îl rugați pe Iov, cel acuzat de voi, să se roage pentru voi și eu îi voi asculta rugăciunea. Poate că ne întrebăm în momentele grele în viață, ce îți dă curaj să ridici ochii spre Dumnezeu? Numai mila și bunătatea Lui? Da, mila și bunătatea lui Dumnezeu, când sunt cunoscute, ne dau curaj să ridicăm ochii spre cer, să cerem milă și îndurare. Dar Ioan spune în Noul Testament, dacă nu ne osândește inima noastră, dacă inima noastră care ne cunoaște umblarea, ne cunoaște trăirea, nu ne osândește și nu-ți spune inima, nu te apropia și nu avea îndrăzneală pentru că în mod voit n-ai vrut să asculți de Dumnezeu, în mod voit l-ai abandonat pe Dumnezeu, în mod voit ai ales o trăire în păcat și te-ai complăcut în păcat. Dacă inima îți spune, tu ai căutat să fii pe placul Domnului, tu ai încercat să-ți faci partea, în puterea care Dumnezeu ți-a dat-o, ai încercat să umbli în neprienire. Ioan spune, dacă nu te osândește inima, atunci avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și Iov spunea în cartea lui, inima mea nu mă osândește pentru nici una din zilele mele. Pentru că eu am încercat să trăiesc în neprihănire. Eu am încercat să-mi conduc copiii în neprihănire. Eu am încercat să aduc jertfe de ispășire pentru copiii mei, nu că nu i-am învățat, nu că nu le-am spus cum să se comporte. Iov spunea, poate că în bucuria lor, copiii mei tineri au depășit limita în relația lor cu Dumnezeu. Și ca să previn, să acopăr și la ce nu s-au gândit ei, aduc jertfă pentru ei. Îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu avem și atunci când trăim în neprihănire. Și eu cred că trebuie să fim îndrăzneți înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dar pentru aceasta, noi trebuie să avem grijă de viața noastră neprihănită. Și de ce trebuie să trăim în neprihănire? Pentru că neprihănitul are dreptul să se bucure. Singurul om care are dreptul legitim să se bucure este cel care trăiește în neprihănire. Cuvântul spune neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană le șade bine bucuria și cântarea de laudă. Ceea ce înseamnă că păcătosului, omului care trăiește în răutatea lumii și nu neprihănirea lui Dumnezeu, nu-i stă deloc bine cu cântări de laudă pe buze și cu o viață de bucurie. Dar celui neprihănit, Dumnezeu spune, îi șade bine, îl aranjează cântarea de laudă, este normal să se bucure. Avantaj aici pe pământ. Dar avantajele nu se termină aici. Există avantaje pentru cel neprihănit în veșnicie. Și acolo sunt multe. Și primul avantaj este prezența lui în veșnicie. Știți că David își punea întrebarea, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va fi acolo sus pe muntele Tău cel Sfânt? Cine va avea acces în locașul Tău ceresc? Și Duhul lui Dumnezeu îi răspunde, cel ce umblă în neprihănire. Ușa cerului este pentru oamenii care umblă în neprihănire. Acolo ei sunt săturați de prezența lui Dumnezeu și de binecuvântările lui Dumnezeu. Promisiunea Mântuitorului era, cei flămânși și însetați după neprihănire vor fi săturați. În ziua aceea când vor vedea fața Lui, în ziua aceea când se vor bucura de slava Lui. Vorbind în limbajul specific, Apostolul Petru spune, noi când ne gândim la viitor, noi creștini, noi cei mântuiți, noi nu străinii, ci cetățenii cu drepturi depline în casa lui Dumnezeu, noi așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Adică vor locui cei neprihăniți în prezența lui Dumnezeu. Mulți vorbim despre cunună și mulți ne dorim cunună. Dar limbajul folosit de Apostolul Pavel este, îmi va da Domnul în ziua aceea cununa, ce cunună? A neprihănirii. Cununa pregătită pentru cel neprihănit. Dragii mei, indiferent că ne uităm la viața de aici sau la viața de dincolo, cel neprihănit se uită numai la avantaje. Pot fi momente în viață când să te întrebi, oare merită să fiu neprihănit? Știți însă că întrebarea aceasta nu ne-o punem numai noi? Vă aduceți aminte cum se încheie cartea profetului Maleahi? Cel neprihănit avea probleme în timpul respectiv. Dar Maleahii spune, așteptați până vine ziua Domnului. Și atunci se va vedea din nou deosebirea între cel neprihănit și cel păcătos. Dacă sunt momente în care, în sensul avantajelor, nu se vede diferența între neprihănit și rău aici pe pământ, omul lui Dumnezeu spune să mai avem răbdare, pentru că vine ziua aceea mare și glorioasă. Și când alții vor fi secerați ca miriștea și aruncați în foc, cei neprihăniți se vor umple de bucurie. O cunună veșnică le va împodobi capul. Atunci, spune profetul, se va vedea din nou deosebirea între cel păcătos și între cel neprihănit. Dacă neprihănirea este așa de importantă, întrebarea practică este cum pot să trăiesc în neprihănire? Începutul este cel pe care îl știm toți. Să devenim neprihăniți. Neprihănirea este roada neprihănitului. La fel cum sfințenia este roada sfântului. La fel cum viața unui copil al lui Dumnezeu este roada normală a unui om născut din nou. Când vorbesc despre a deveni neprihănit, în mod inevitabil mă gândesc la Epistola către Romani. Știți că acolo Apostolul Pavel tratează aspectul păcătoșeniei generale și aspectul neprihănirii care o putem căpăta. În Romani, în capitolul 5, Apostolul Pavel spune următorul lucru. Versetul 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Prin versetul acesta și multe care urmează similare, Apostolul Pavel spune, avem toți aceeași soartă. Pentru că toți am fost în Adam, pentru că toți ne tragem din Adam, când Adam a păcătuit, toți cei care urmau să se nască din el au păcătuit. Prin aceasta Apostolul Pavel atrage următoarea atenție, nu trebuie să faci păcate ca să devii păcătos. Născându-te din Adam, ești păcătos. Nu există o altă variantă. Unii poate vă întrebați, oare este drept? De ce dacă a păcătuit Adam, se răsfrânge păcatul asupra tuturor? Întrebarea mea este următoarea. Este drept că te-ai născut din Adam? Este singura variantă, nu aveai o altă variantă. Și dacă prin el avem viața fizică și avem șansa pe care Dumnezeu ne dă în viața fizică, tot prin el moștenim și păcatul pe care el l-a pus prin păcătuirea lui peste toți oamenii. Toți suntem păcătoși. Dar în capitolul acesta se tratează nu atât de mult aspectul păcatului, ci aspectul Evangheliei. Printr-un om a venit moartea pentru toți și peste toți. Și prin al doilea om, prin Iisus Hristos, a venit șansa neprihănirii. Și în Iisus Hristos toți putem deveni neprihăniți. Cum? Ne-am născut în Adam, am devenit păcătoși. Ne naștem în Hristos, devenim neprihăniți. Nu există o altă variantă pentru a deveni neprihănit decât nașterea în Iisus Hristos. A doua naștere dintr-o altă natură. Și este tot sistemul pe care îl prezintă Domnul Iisus Hristos lui Nicodim. Prin prima naștere ești păcătos, născut în păcat și sortit morții. Prin a doua naștere în Duhul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu, ești sortit împărăției lui Dumnezeu. Să devii neprihănit. Și spuneam, unii astăzi trebuie în modul cel mai serios să vă întrebați, sunt neprihănit? E absurd să trăiești neprihănirea, să dorești să trăiești neprihănirea, fără să fii neprihănit. Este imposibil, dacă nu te-ai născut în Iisus Hristos, să trăiești o viață asemănătoare cu a Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel folosește ideea altoirii. El spune, este lipsit de rațiune să trăiești în natura pomului vechi și să-ți dorești să aduci roade bune. În mod obligatoriu, natura veche trebuie tăiată, trebuie ucisă și trebuie pusă natura nouă, dumnezeiască, în Iisus Hristos. După ce am devenit neprihăniți, trebuie, dragii mei, să cultivăm dorința după neprihănire. Dorința după neprihănire nu se naște în mod natural în natura noastră pământească. Și știți că Apostolul Pavel spune, dorința mea este următoarea, să fiu găsit în El, în Iisus Hristos, nu având o neprihănire a mea, pe care am cultivat-o după lege, ci având neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dar era un obiectiv pe care și-l stabilea Apostolul Pavel. El spunea înainte, când nu l-am cunoscut pe Hristos, sau în vremea în care l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, eu aveam o dorință după neprihănire și o cultivam mereu. Era neprihănirea faptelor mele, neprihănirea religiei mele, neprihănirea bunătății mele, neprihănirea excelenței mele față de toți ceilalți oameni. Acum, spune Apostolul Pavel, n-am renunțat la neprihănire, mi-o cultiv zilnic, îmi doresc neprihănirea. Dar de acum îmi doresc neprihănirea lui Iisus Hristos, neprihănirea care mi-o dă El prin credință. Capitolul 6 din Romani merge un pas înainte și spune, am devenit neprihănit, dar să vă spun ceva, spune Apostolul Pavel. Acum, dacă m-am făcut una cu El în moartea Lui și am devenit una cu El în învierea Lui, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-L ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? Versetele continuă și Apostolul spune, dragii mei, voi trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințenia voastră. Apostolul Pavel spune, când eram în păcat, eram robul păcatului. Păcatul îmi dicta în viață. Păcatul îmi spunea în ce direcție să merg. Acum, când am devenit neprihănit prin Iisus Hristos, neprihănirea îmi conduce viața. Neprihănirea îmi spune ce să fac și neprihănirea îmi spune ce să nu fac. Asta înseamnă, spune Apostolul Pavel, că sunt robul neprihănirii. Și atunci când am mentalitatea de rob al neprihănirii și neprihănirea îmi cere să fac ceva, eu nu-mi pun problema, de ce mi se cere lucrul acesta? Nici nu mă simt jignit. Ci mi se pare cel mai normal, fiind robul neprihănirii, să urmez neprihănirea. Fiind robul Domnului Iisus Hristos, să ascult de Domnul Iisus Hristos. Spuneam că atunci când vorbim despre trăirea în neprihănire, trebuie să fim ajutați. Și eu o să menționez două ajutoare pe care Dumnezeu le-a așezat la dispoziția noastră. Dumnezeu ne-a lăsat Scriptura. Și nu poți neglija Scriptura și să umbli în neprihănire. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe. Nu numai pe omul păcătos. Pe omul păcătos Scriptura îl învață cum să ajungă la Golgota. Cum să găsească calea neprihănirii. Scriptura este folositoare, spune Apostolul Pavel în versetul pe care îl cităm deseori, Scriptura este folositoare pentru robul lui Dumnezeu. Ca robul lui Dumnezeu să știe să umble în neprihănire. Scriptura nu este candelă numai pentru picioarele omului păcătos. Mă surprinde că de foarte multe ori luăm versete care ni se adresează nouă și tot le punem în dreptul păcătoșilor. Ele sunt valabile și pentru cei din afara bisericii. Dar cel care a spus, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, nu era un păcătos. Era un om neprihănit. Și el spunea, îmi țin cărarea curată, adică o păstrez curată, ceea ce înseamnă că o am curată până acum, doar păstrez curată, îndreptându-mă după cuvântul tău. Scriptura, da, este dată și celor nemântuiți să găsească lumina înspre crucea Domnului Iisus Hristos. Dar când plecăm de la Golgota, plecăm cu Scriptura în suflet, cu Scriptura în mână. Scriptura ne este și ne rămâne călăuza pentru umblarea în neprihănire. Când Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să fugă de poftele tinereții, nu-l îndeamnă să rămână singur. Apostolul îi spune pe o parte, Timotei, ferește-te de lume. Ai grijă de anturajul pe care îl pui în jurul tău. Nu te încurca cu oameni lumești pentru că tovărășiile rele strică lucrurile bune, obiceiurile bune. Dar nu-i spune trăiește singur, el spune fugi de lume și de poftele ei. Ferește-te de orice se pare rău și urmărește neprihănirea și celelalte lucruri frumoase împreună cu cei care caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Dumnezeu ne-a lăsat împreună ca să ne ajutăm unul pe celălalt la o viață neprihănită. Să ne luminăm unii altora calea și să ne reamintim că drumul nostru duce spre neprihănire. Dragii mei, trebuie să menționăm din nou că a fi neprihănit înseamnă a plăti un preț. Noi a fost neprihănit în vremea lui, dar a plătit un preț. Lot a trăit neprihănit în vremea lui, dar a plătit un preț. Sufletul lui era chinuit zilnic, văzând păcătoșenia oamenilor și văzând pe unii din familia lui umblând pe calea aceasta. Domnul Iisus Hristos a trăit neprihănit și a plătit un preț. Apostolii au trăit o viață neprihănită și au plătit un preț. Primii creștini au umblat în neprihănire și au plătit un preț. Dar niciodată prețul nu a fost mai mare decât răsplătirea pe care Dumnezeu o avea pentru ei. Și niciodată prețul nu a fost mai greu de purtat decât puterea lui Dumnezeu care le-a fost pusă la dispoziție. Umblarea prin credință este secretul neprihănitului. Cel neprihănit va trăi prin credință. Interesant este ce spune Scriptura, ajungi neprihănit prin credința în Iisus Hristos și rămâi neprihănit tot prin credință. Credința în El, în ajutorul Lui, în înțelepciunea Lui, în permanenta Lui prezență lângă noi și în răsplătirile Lui minunate. Evreii căutau neprihănirea. Dar știți care era neprihănirea pe care o căutau ei? Mântuitorul spune, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor. Evreii căutau o neprihănire exterioară și plăteau un preț pentru aceasta, să știți. Evreul, ca să apară neprihănit în fața altora, trebuia să facă sacrificii. Își făceau un anume tip de haine, adoptau o anume conduită, se rugau în anumite locuri, țineau anumite sărbători, organizau anumite evenimente. De ce credeți că ei făceau mesele acelea festive, multe și bogate? De ce sunau ei din trâmbiță și invitau pe atâția oameni? Un singur scop, să-și arate neprihănirea înaintea oamenilor. Un preț plătit, preț mare pentru mulți, și Domnul spune, nu este neprihănirea pe care trebuie să o urmăriți. Adevărata neprihănire este neprihănirea interiorului, neprihănirea inimii, neprihănirea unei minți și a unei inimi devotate în întregime Dumnezeului tău. Să te ții în totul totului tot de Domnul Dumnezeul tău. Asta înseamnă să pornească din inimă umblarea cu Dumnezeu. Pentru că secretul vieții lui Noe a fost într-o generație păcătoasă. Noe a trăit neprihănit, pentru că Noe umbla cu Dumnezeu. A fi neprihănit, dragii mei, nu înseamnă a nu greși niciodată. L-a menționat pe Iov, care era neprihănit. Iov a greșit în felul în care l-a abordat pe Dumnezeu. Și cel neprihănit când greșește, știți ce trebuie să facă? Când Dumnezeu îl luminează și vede măreția lui Dumnezeu, trebuie să spună ca Iov, Doamne, îmi este rușine și mă pocăiesc. Din nou mă întorc înspre tine și cer har și îndurare. Există o viață neprihănită care poate fi trăită de om. Când îi cere lui Dumnezeu să-i schimbe natura și când îi cere lui Dumnezeu să-i dea putere să umble pe calea nouă aleasă, ca oameni care ne dorim neprihănirea, ca oameni care vrem să umblăm în neprihănire, ca oameni care ne-am propus să fim asemenea Lui și ne dorim zilnic în puterea Lui Dumnezeu să ne transforme. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.